Një vlerësim i veçantë ka qenë shpjegimi i një mestari të moshuar, por fort nga Shqipëria, është Dom Gjergj Simoni, që nuk ka dashur të mungojë në këtë ngjarje historike, që është përmbar kopimin shqiptar dhe kishën në Kosovë, që është kushtimi i Nën Terezës, në kishën e sa katedrale.
Sot jemi nga të gjithë mesar përsuri për e trebave shqiptare katolik, natyrisht, për me marë pjesë në gëzimin e marë që në paracet, Krishti vetë në sigurimin e katedrales në Prishtinë, kushtu shenjtës në Nën Terezës. Në fond për historinë e saj e njëftën vota, është goja e ma shumë e votën. Në gjithate, kam nej, para se shukurohë që me shtarë në mbetën me të në Tiranë, kam bisedu i gjysoret për nevojët që ka kisha e gjendën e kishë në Shqipëni, kam bisedu edhe në Shkodrë kur ka ardhe dhe kur ka hapë misionin e vetë, edhe në katedralin kur u sa mesha prej të mdha dëmë zepit në të po, edhe sa të elkeri. Nuk po ju janë pasunin të madhe sa me dy oratë në dorë që kam të elterit improvizu me atjerë e ne palat sporti, për po ju janë dy motras. Pra ne kam pas edhe gjimin e madhe në këtë mosh i qiri jam pasunin 84 vjeç, ka marrë me marrë pjesë në gëzimin e përbash.
Cili ju duket mesazhi më i dobishëm nga jeta saj, nga vepra saj, për kishën shqiptare dhe popullin shqiptar sot?
Kur kam ndarë në fjede me Nën Terezën, me qojnë me bisedu me te, edhe i tham se do në me hapë katedralën e Shkodrës të rrit me folë. Dëmë Gjergjergji, në përkësete prej Serbë Koratikës, me në dy ditve do të vinë Shkodrës a Nën Tereza. Dhe do të hapim katedralin, tha, ashtu si kur se dishan vetë Krishti edhe besimtarët e kristen të qytetit Shkodrës. Dhe vërtet, erdi, u thamesha, edhe si kur se thash, për para kësaj, ajo nëra dy murgesa e sot janë për hapun në të tanë Shqiblinë. Se mesha, gjeri atëherë, u sote nërvoreza, të hapun prej Domë Simon Jovanit, edhe me shtarë tjerë, Shërbeshin. E Nën Tereza erdi pra edhe hapi kishën katedrale të Shkodrës, e cila kishë është jo vetëm qendra e katolicizmit Shkodra në Shqipëri, por është edhe kisha më madhe në Ballkan.